Tere, kes te siis olete järjekordselt jõudnud meid kuulama ja siis ka ühtlasi kuulate ning meie oleme siis lihtsalt arengumaagid ning soovime teile edasi anda lihtsalt puhast vaimsust. Ja oleme siis eetis täna mina Martin Arnhold.
Mina Keit Eero.
Mina teine Martin.
Ja mina olen lihtsalt Hannes Vanaküla, aga kui mõni on marslane, siis tema jooks päeva võin olla suur valgusjumal.
Ja palun, Hannes, siis alusta.
Miks ma seda selle killu viskasin koha algatuseks? Sellepärast, et me arengumaagid otsustasime endale selgeks teha siis lõplikult, mis kuramuse jama selle Marsiga on. Ja, nagu ma eelmine saade juba rääkisin marslastest ja siis me võtsime ikkagi väga tõsiselt ette eristada, mis on marsilikus ja mis on maal, ütleme, kohalik. Ja eks ma veel kiiresti kordame veel üle, mis asja on spin. Spin...
Tegelikult selle kordame see nüüd esmakordselt, et...
Ei, me eelmine saad ikka rääkisime spinnist või rääkid või?
No, kordamine on tarkus ema ja vahet ei ole ühesõnaga, räägi siis, mis on spin.
Okei, vahet polegi. Me ei teagi, kas me rääkis või räägi, aga ütleme, kui ma olen rääkinud, siis kordamine on tarkus ema ja kui ei ole rääkinud, siis ma räägin ära, mis asja on spin. Ütleme niimoodi, et spin on mõiste, mida te kõik teate füüsikast. Te teate füüsikast mõistet, et objekt võib keerelda ümber oma telje kas ühtepidi päripäeva või vastupäeva. See ongi spin. Ja vaadake, spinni mõiste on väga vajalik füüsikas. Ja kui te olete juba koolis õppinud keemiat, siis te teate, et seal on nihukene väide, et elektron kattes ei saa olla kaht elektroni, aga kui nad on vastand spinnis, siis võib olla kaks elektroni ühes elektron kattes. Ehk nende pöördemomentid on erinevad. Ja nüüd ma toon ühe teise näite. Olete pannud elus tähele, et meil on sood. Meil on nüüd emasloomad ja nisasloomad. Aga mis teid eristab? Nad on ju tegelikult ühesugused. Mõlemad on inimesed. Aga me kõik teame, et ühed on emased ja ühed on isased. Ja olete pannud tähele, et ühes voodis saab olla kaks ühesugust osakast, kui nad on vastas pinnis. Ehk emasloom ja isasloom. Me jätame nüüd need moodsad inimesed välja. Et aga isegi nendel moodsatel inimestel on spinnid, aga Et millegi pärast saab olla ühes ruumis punktis kaks ühesugust osakest, kui nendel on vastand spinnid. Ja vaata nüüd, tulebki üks selline väga huvitav asi. Me oleme kogu aeg rääkinud meie kolmest minast. Väike mina, suur mina ja kõrgem mina. Ja nende vahel toimub energia liikumine. Ja on olemas kaks spinni. Kas ta tuleb kõrgemast minast väiksemasse minasse, suurte minasse ja siis jälle tagasi kõrgemasse minasse. Me nimetame seda valguspinniks. Ja siis võib olla spinne kõrgemast minast, suurte minasse, väiksesse minasse ja siis tagasi kõrgemasse minasse. See on nüüd energiaspinn. Ja meie oma olemus saab ju pöörelda kahte pidi, kas energiaspinnis või valguspinnis. Ja kus mul tuli see, nagu mõte, see seos tuli välja, tuli selles, et mina näen niimoodi, et naistel voolab energia antireaalsusest siia poole, meestel voolab siit poolt antireaalsusesse. Ja siis mul plahvataski, et tegelikult sugu ei ole ju mitte midagi muud kui spinn. Ja spinn on selline väga oluline asi, et kui sa hakkad läbi spinni vaatama, siis kogu maailm on ju spinne täis. Ükstas kõik, kuhu sa lähed, on igal pool spinnid.
See tähendab siis, et ma saaks, kas ma saan nüüd õigest aru, et see on igal pool on energia liikumine?
Jah.
Et spinn võrdusmärk energia liikumine?
Jah. Ütleme, spinn on tegelikult saab energiat üle kanda. Võtame näiteks õpetaja ja õpilane. Me ju teame kogu aeg neid paare. Kõik on paarid. Õpetaja on valguspinnis, õpilane on energiaspinnis. Õpetaja annab valgust, õpilane annab vastu energiat. Vaata, olete pannud sellist tähele, et mõni inimene armastab kogu aeg õpetada teisi. Noh, ta võib olla küll väga loll, eks mitte midagi ei tea, aga armastab õpetada. Ta tegelikult tahab energiat saada. Ja ta tahab siis nagu valgust välja visata, et saaks energiat vastu. Ja vaata, see spin hakkab tööle ka juht ja alam. Näiteks juht peab olema valguspinnis, alam on energiaspinnis, ehk meeskonnaliige. Ja nii edasi. Igal pool on spinnid, ükstas kõik, kus sa lähed, et spinnid on nagu mingis mõttes energiavalguse vahetumise alus. Ja selleks, et me areneksime, on ka meie keha pantud spinni. Ütleme niimoodi, et meie füüsiline keha omab spinni. Kui ma olen mehena sündinud, siis meie keha omab valguspinni. Kui me oleme sündinud naisena, siis meie keha omab energiaspinni. Aga vaadake, inimene on selline olend, kellel on sisemaailm. Ja vaata, sisemaailmas oleme meie nagu jumalad. Ja meie võime keerata oma spinni, kuidas tahame. Ja vaata, nüüd tulebki selline asi, tuleb mängu, et kui mina keeran spinni energiasse spinni, siis ma olen nagu mingis mõttes passiivne. Kui ma keeran valguspinni, siis ma olen nagu aktiivne. Ja vaata, nüüd me saame ka vastuse, kui me tänaval vaatame inimesi, et ühed on mehed väliselt, aga tegelikult sisult on naised. Ja see tähendab seda, et keha on küll meespinnis, aga sisu on nagu naispinnis. Ja naiselikud mehed on need, kellel on keha on naine, aga tema sisemine häälestus on mehelik.
Mis see erinevus nüüd siis valguspinnil ja energiaspinnil on nagu sugude mõistes? Et
valguspinn on nagu mehelik.
Et kas ta on nagu sandev energiavoog?
Ütleme niimoodi, spinn tähendab seda, et ta annab valgust, ehk teadmise informatsiooni võtab energiat. Energiapinn annab energiat, toetust ja võtab valgust. No võtame niimoodi, mis moodi oleks õiges pinnis mehe ja naise suhe? Õiges pinnis oleks niimoodi, et mees teab, mis mees teeb, mees juhendab, naist õpetab ja naine toetab teda. Aga vaata, meil moodsas ühiskonnas on niimoodi, et naine teab, kuidas asjad käivad, juhendab ja mees toetab naist. See on tagurpidi spinnist. Aga miks ei ole kasulik olla risti vastu spinnis? Sest ütleme niimoodi, et ikkagi, kui sul on keha, naiselik, ja sa oleksid naiselikus pinnis sisemiselt, siis sa nagu saad energiat ka looduselt. Aga kui sa keerad endale, kui sa oled naise kehaga keerad ennast mehelikuks, siis sa tegelikult üks pinn neutraliseerib teise spinni ja sul ei ole enam kontakti loodusega. Ja vaata, tegelikult need inimesed on väga õnnetud, kes on väliselt mehed, sisemiselt naised ja kes on väliselt naised ja kes on sisemiselt mehed. Nad on õnnetud ja õnnetud on nad lihtsalt sellepärast, et nendel ei ole enam ühendust loodusega.
Ühesõnaga, kui keegi käib ringi ja tema tee särgi peale on kirjutatud, et ma ei pea Google'it kasutama sellepärast, et minu naine teab kõike, siis me võime midagi järeldada selle inimese spinni kohta.
Just nimelt, et ta on tegelikult naine ja tal on energiakriis, kui on energiakriis, siis ta muutub juba parasiidiks ja nii edasi kõik läheb. Ja spinn on väga oluline mõiste. Tegelikult ma algselt ja sellest marslaste probleemist ei saanud aru sellepärast, et ma ei kasutanud mõiste spinni. Ja vaata, ma hakkasin seda nüüd väga-väga kõvasti mõtlema, et mis kuradi elukad need marslased on.
Ja kus need elukad siis on? Kas nad on Marsi peal või on nad siin meie maa peal?
Noh, ütleme niimoodi, et nad on meie maa peal, aga ma tean, et nad peaksid olema Marsil. Või kui nad siia maa peale tulevad, siis nad peaksid muutuma, aga nad ei muutu. Aga selleks, et seda probleem üldse lahendada, võtame nüüd kehade pealt ja kehaspinnid. Ütleme niimoodi, et ka elu võib olla spinniline. Et mis ma avastasin? Ma avastasin seda, et Marsi elu struktuur on energiaspinniline. Meie elu struktuur on valguspinniline. Ühesõnaga, elu võib olla kahes pinnis. ja vaata, siis mul lõigi pähe, et kui meie teadlased otsivad elu, siis nad otsivad analoogset elu meile. Aga nad ei tule selle peale, et elu võib eksisteerida ka teises pinnis. Ma seletan selle hästi, katsun selle hästi lahti seletada selle spinnide elu spinnilikuse. Ja ütleme, Mars ei olegi mitte midagi muud kui teises pinnis elu eksistentsi vormel. No ütleme niimoodi, et kui ma vaimsust olen jälginud noh, siin ühiskonnas, siis näiteks kastaneedalased räägivad, et on orgaanilised olendid ja anorgaanilised olendid. Aga nüüd ma saan aru, see on nüüd eluspinn. Ja muideks veel üks väga huvitav asi, mis on jälle räägitud, et vaata, me teadlased otsivad elu teistelt planeetidelt. Ja üks meetod on see, et otsitakse ammooniahapetest. Et vaata, kui looduslikult tekivad need ammooniahapped, siis on nii paremkäelisi, vasakkäelisi võrdsed. Aga millegi pärast ainult paremkäelised tekitavad elu. Et elusorganismid toodavad ainult paremkäelisi ammooniahappeid. Ja nad üritavadki seda elu leida niimoodi, et otsivad, et kus on hälve, kus on paremkäelised ammooniahappeid rohkem kui vasakkäelisi.
Ma nüüd küll täpselt ei tea ammooniahapetest, aga see tähendab siis seda, et kosmosest otsitakse paremakäelisi inimesi, kes on paremakäelised.
Umbes nii, jah.
Aha.
Just nimelt, sa ei tõieti aru. No see on ütleme keemia üks eripära, et orgaanika toodab ainult paremakäelisi ammooniahappeid. Näiteks kui notsu sööb ütleme, võtame siis põder sööb rohtu, siis tema keha toodab valke, ammooniahapped on valkude alused ja kõik need ammooniahapped on paremakäelised, mis ta loob. Noh, ma tean küll, et asi läheb liiga keeruliseks, aga no pole mitte midagi teha. No kui me tõde tahame teada, siis me peame lihtsalt olema kursis keemia, matemaatika, füüsika. No ma võin öelda, et me ei pea olema kursis politoloogiaga.
Aga võiks?
See ei politoloogia ei arenda vaimsust.
Ei ole, igal ideoloogial on väga tugevad mustrid ja kui sa mõistad seda, siis sa mõistad seda, mil viisil, sa saad järeldada seda, kuidas politoloogiliselt mingid ideoloogiad hakkavad avalduma ja sa saad ennustada ette tuleviku protsesse.
No tegelikult isegi, kui sul on õigus, ühesõnaga kõiki tasub teada. Rääkisid mu ümber, ma hakkasin mõtlema, et kurat sul võib õigus olla, sellel pärast ka seal on jumet. Tuleb ka kiruda poliitikud, saab ka mingit tarkust peale. Nii. Okei. Nüüd ma hakkasin järgmist asja lahti defineerima, mis see on keha. Keha. Me kõik teame, et meil on kehad. Noh, mõni vaatab, ütleb, näe, mul on ilged muskid, ma olen ilge tegija. Noh, me kõik saame aru kehad. Seksuaalselt vaatame hea pandoraam. Aga kas keegi on lahti mõtestanud üldse, mis asja on keha? Täpselt samamoodi, et kõik teavad, et on sugu, saab seksida, aga keegi pole lahti mõtestanud, mis asja on sugu. Sugu on spinn. Aga keha võiks ka defineerida kui alge ja noh, nimetame seda siis Jumala ühisosaks. Noh, ütleme, keegi mingi väga, väga võimas alge on loonud maailma. Näiteks mingi alge on loonud universumi. Planeet, maa ja nii edasi. Ja kui meie kehastume, siis me siseneme sellesse maailma. Aga nüüd kahe alge kontakt on keha. Ehk keha ei ole mitte midagi muud kui projektsioonide ühisosa. Ja nüüd me räägimegi lahti, et meil on kolm keha. Meil on olemas keha siin füüsiliselt, antireaalsuses ja peaks olema astraalis. Astraalis on meil nihe sees, sest seal on Mars. Ja võtame niimoodi, mis on meie füüsiline keha. Välismaailm on mingi suure olendi sädeme projektsioon. Ehk kõrgema mina projektsioon. Meie keha toimib nagu alge. Ehk väike mina. ja selle keha seisab privaatsagedus, mida meie privaatsageduses asub meie suurmina, ehk sisemaailm. Sisemaailm on meie osa. See füüsiline keha on meie, noh, nimetame siis selle universumi direktori, ehk suure jumala, ühisosa ehk koostöö. Noh, ütleme ühisosa, kontaktpunkt. Ja siis on välismaailm, mis on, ütleme, selle suure olendi sädeme projektsioon, ehk olemus. Meie füüsiline reaalsus näitab selle suure jumala olemus, olemust. Ta on olemuse projektsioon. See on siinpoolsus. Nii, antireaalsuses on elu. Ehk antireaalsuses on alge, selle suure jumala alge projektsioon, mille sisse kehastudes läheb suur mina, ehk maailm. Ja selle maailma privaatsagedus on siis nagu jumalikus. Ehk ütleme meie enda tahe, ehk jumalikus avaldub antireaalsuses. Ja vaata, siit tulebki, miks inimesed peavad oma antireaalsust mingis mõttes ka jumalaks. Ja nüüd ma vaatan seda mustrit edasi, et ütleme astraalis peaks olema meie jumaluse projektsioon kehastub, ehk kiir. Ja selle sees on siis meie alge. Ta jookseb nagu seda pidi. Aga kui ma vaatan Marsil, siis Marsil on teises pinnis. Et kui meil kehastub väike mina, siis Marsil kehastub hoopis suur mina. Ja vaata, siin ongi niimoodi, et marstlasel ei ole sisemaailma, vaid tal oleks nagu mingi kuju või noh, ütleme mingi, jah, ütleme kuju või mudel. Tal on sisemine mudel. Võt nii, inimesel on sisemaailm, marstlasel on sisemudel.
No, mis kisikus. See erinevus nüüd on?
Vaata, siit hakkabki see erinevus mängima, et vaata, maailm on mitmetahuline, mudel on nagu parameeter. Ja vaata, siit ma hakkasingi, jõudsin järelduse, et Mars on väga selline, noh, nagu ühe liigi põhine, et seal ei ole nagu parameetrite rohkust, vaid kõik on nagu ühe mütsiga löödud. See on mudel.
See on siis nagu üldkollektiiv, või?
Ei, ta on nagu parameeter mudel. Vaata, näiteks nüüd kui ma võtangi, et mis on marstlase erinevus ja inimese erinevus. Vaata, inimene suudab näha mitmetahuliselt. Marstlane näeb kõike ainult ühe nurgalt.
Okay.
Ma võin siit enda nagu paraleele tuua mõningaid, sellepärast, et ma täna öösel mõtisklesin sellest, kuni kell oli 6 hommikul. Ja noh, mõnes mõttes ma... Okei, marslane, see on kõik metafoor. Ma saan aru nagu nii, et enamus siin kuulejaid mõtlevad, et siin neli inimest istuvad siin Nõmme raadios, kes nagu tegelikult teevad seda samal ajal kusagil hullumaja palatis istuvad ja siis aegalt lastakse välja tulevad siia. Aga võtame seda asja nagu sisuliselt, et mis on see põhimõte. Ma leidsin, et paraleelid mõnes mõttes küberneetikaga on tohutult. Sellepärast, et kui me tahame mõista marslast, siis mõneti me tegelikult hakkame juba analüüsima küberneetilisi selliseid regulatsioonimehanisme. Kuidas see asi nüüd üksi pulki lihtsaks teha? Me peame tegelikult aru saama, mis asi on orgaanika. Sellepärast, et olge mausad, kas me oskame määratleda tegelikult, mis asi on orgaanika. Me tekivad seos, et jah, et see on mingisugune elu, see on keha või noh, selline. Me isegi nagu mõnes mõttes oskame seda mõistet kasutada intuitiivselt, aga meil puudub täpne määratlus, mis asi on orgaanika. Ja selleks tasub nagu mõelda, et mis asi on näiteks see mitte orgaanika. Me saame näiteks miski pärast aru, et on olemas mehaanilised mudelid, tehnika, kuidas toimib tehnoloogiline vahend ja nüüd proovime tuua mingisuguse erisuse, aga mis vahe on siis sellel, et kuidas näiteks mitte tehnilised vahendid nagu opereerivad maailmas. No okei, toome mingi sellise näite, et kunagi leiti, mäleta, mis Iina mäng see oli, kas see oli mingi tüüpi Go või mingisugune oli üks see, kus toimus nende mustade valgete nööpidega ja leiti üks huvitav fenomen. kui inimene seda mängib, siis ta ei lahenda seda, selle mängu probleeme nagu algoritmi. Ta viskab selle, vaatab seda mängu, vaatab seda mängu, seda platood, mis asendis on need nupud asetatud ja sageli koomängijad tajuvad, et neil välgatab vastus. See tuleb neidele pähe. Nad ei mõtle seda kui algoritmi. Ja teate, mis on huvitav? Siia maani tipptasemel programmeerijad ei ole suutnud luua programmi, mis suudaks võita seda mängu paremini kui mis suudaks arvuti tasemel võita inimest. Kui siis males, ja me suudame, seal on väga palju sellist lineaarset mõtlemist, algoritmi põhist, et males suudab tänapäeval väga hea arvuti suudab võita inimese. Nii, jah,
kas küsimus. Mitte just paar kuud tagasi Google selle asjaga hakkama ei saanud?
Aga ma ei tea seda, võibolla...
Sest nad tegid arvuti, millele panid nimeks eesti keeles siis sügav mõte, deep thought, ja oligi koo peal ja oli vist maailma tasemel mängi, aga mängisid, ja ma ei mäletaks, ta nagu võitis või ta jäid viiki. Et seal oli paar mängu võits arvuti, paar mängu nagu siis inimene.
Aga kus juures mõtle sellele? Kas või näiteks male selline põhimõtteline näide, kui mitu käiku mõtleb arvuti males ette? Ta mõtleb, me räägime siin vähemalt mingisugusest 5-6 miljonist võibolla sekundi jooksul. Kui palju mõtleb ette male meister? Mõned kümned käigud. Aga mis faktor on see, kuidas mõnest kümnest formuleeritakse selline tervik, et ta peaaegu on võimeline võistlema selle 6 miljoniga sekundis? See näitab seda, miks, kuidas orgaaniline mudel võidab alati mehanistliku mudeli. Mehanistlik, ta vajab tohutud sellist pidevat järjest algoritmi, mis töötab selle protsessori takti sagedusel. Ta on hästi robustne, ta on lineaarne, ta üritab, alustab seda protsessi ja siis jõuab mingi tohutu mingisuguse aja jooksul, no, mis on kiirendatud arvuti selle takti sageduse läbi, ta jõuab selle lõpuni. Aga inimesel, näiteks inimese mõtlemisel, mis on orgaanile, seal on mingisugused faktorid, mida me põhimõtteliselt ei saa simuleerida arvutiga, ta ei vasta algoritmi mudelile. Nii. Ja siit tulevad välja mingisugused ka sellised asjad, mis on näiteks küberneetilised sellised juhtimise mudelid. Noh, küberneetika on süsteemid juhivad ise ennast. On olemas näiteks primitiivsed süsteemid, mis juhivad sellisel viisil, et kui on süsteemil mingi ühik, siis ta saab sisendi ja ta otsustab, millise väljundi ta saab. Näiteks, kui mul on selline sisend, siis minu väljund on selline. Aga milline on kõrgem astmesüsteemi juhtimine on see, et vaadatakse, kui intensiivne on sisend ja siis reguleeritakse väljund ka spetsiifilise intensiivsuse astmel. Mis tähendab seda, et intensiivsuse astmel me saame mõõta sisendi suurusjärku, tekivad mõõtühikud. Kui anorgaanilises mudelis meil on lihtsalt kas sisend on või ole, meil on duaalne. Kogu protsessid toimivad duaalse struktuuri alusel, siis orgaanilises mudelis kõik protsessid on mõõdetavad mingisuguse vahemikuskaalal. Näiteks sisend selli suurusega 3,8 ühikut, väljund 4,7, mis iganes anorgaanilises mudelis meil on lihtsalt sisend või väljund. Ja kui ehitada süsteem, mille tagasiside ahelad on matemaatiliste hulkade läbi mõõdetavad, siis me oleme võimelised tekitama sellist orgaanilist süsteemi. Kusjuures siit selgub see, et miks tüüpilised arvutiprogrammid on tegelikult anorgaaniline mudel, sellepärast, et arvutiprogrammid ei ole sellised elementid, et nad oleks võimelised ise ennast produtseerima, ise enda tagasi side ahelaid sellisel viisil muutma. Arvutiprogrammid on valdavalt osa, noh, kui me ei räägi mingisugustest tehisintelligentsi eksperimentidest ja needas, mingid sellised eksperimentse tehakse, aga nad on valdavalt, me räägime mehanistlikust lineaarsest algoritmist, mis on nagu tehnoloogia põhine. Ja ma loodan, et need näited kuidagi toovab mingisuguse näite, milline on ka selline inimene, kelle sisemaailm põhineb orgaanikal ja mitte orgaanikal. No on tootud näiteks, toome sellise orgaanilise mõtlemise üks näide, näiteks kunstis. See oli nimi, oli vist Karl Brüllov, oli ta kunagi õpetas Peterburi kunstide akadeemias. Ja tema elust on teada üks seik. Ta õpetas enda õpilasi joonistama. ja õpilane joonistas pildi, nii ja mida see Brüllov tegi? Ta tegi väga väikese minimaalse korrektuuri enda õpilase pildis. Hästi pisikene. Ja õpilane vaatas ja imestas. Kuidas see on võimalik? Sa muutsid seda pilti nii vähe ja terve pilt muutus. Ja see on oskus, need on teatud oskuse tasemed, mida ei ole võimalik raamatust õppida. See on täpselt see, kuidas sa leiad minimaalse sellise punkti, kuidas sa muudab mingi tooni, asetad selle täpselt õige koha peale. Need on sellised asjad, mida ükski mehanistlik mudel, ükski arvuti algoritm ei ole võimeline taas tootma. See on täpselt, et sa lood täpselt vastavalt olukorrale. Sul ei ole, see on täiesti unikaalne olukord ja selles olukorras sa leiad selle lahenduse, mis on kõige täpsem. Arvutiprogrammid seda ei tee. Igasugune anorgaaniline süsteem seda ei tee.
No veel ei tee, et ma mõtlen, et mõnes mõttes see on ju ka lineaarne, et kui selle arvuti oleks piisavalt palju andmeid selle antud olukorra kohta, ta saaks teha ju selle lisaliigutuse.
Põhimõtteliselt ma leian, et jah, me saame luua mingisuguse väga hea programmi, et ta suudaks väga hästi seda simuleerida, aga ta ei suuda teha seda sellisel astmel, mis on nagu inimvõimete piirid on mõnes mõttes, nad on võimest jõuma kaugemale. Et jah, ma olen kindel, et me saame, vaatad, käekirjade lugemisega on selline asi, et arvuti võib tohutul hulgal andmeid töötada, aga käekirju nad hästi ei suuda lugeda. Sest seal sa mõnes mõttes pead oskama kohandada väga spetsiifiliselt seda sisendit ja aru saama, millega on tegu. Seal on isegi hääle kõne tuvastamine, alati mingisugune probleem, vaata kui lihtne see on inimesele. Aga arvutil on jälle tohutult raske. Mõnes mõttes sellised hästi mehanistlikud mudelid on väga lihtsalt arvutile, aga pane mingisugune isiklik isiksuse muster taha, mingisugune, et ta peaks lugema sinu häält, sinu käekirja, sellised asjad, mida orgaanilisel süsteemil on see lihtne. See tuleb sõrme nipsust. Aga seda arvutisse panna, see on tohutult raske ja see raskust näitabki seda, miks mehanistliku mudeliga orgaanilist simuleerida on nagu üsna probleemne. Et jah, mõnes mõttes, ma olen kindel, et...
Et see on nagu põhiline erinevus, nagu ma saan aru, on see, et inimene parandab ise neid vigu ära. Näiteks käekirja puhul ka, et see võib olla väga vigaselt kirjutatud, aga inimene ise parandab selle enda jaoks ära vastavalt sellele olukorrale.
Mõnes mõttes küll, ta saab kuidagi ise endast selle tagasiside ahela tekitada, et mis see käekirja on ja midagi sellist. Et ma loodan, et see kuidagi muudab selle asja selgemaks, et mis asi on see orgaaniline ja mitte orgaaniline.
Aa, võib-olla ma seletaks veel ühe nurgalt. Vaata, ütleme niimoodi, et orgaanilisel on ju sisemaailm ehk tervikpilt. Ütleme niimoodi, kui inimene sisaldab näiteks 5 osa, siis ta opereerib 5 osa pealt. On orgaaniline, võib nagu ära õppida need 5 osa ja opereerida 5 osaga. Aga vaata, inimesel on selline omadus, et ta võib järsku luua 6. Detaili. Ja on orgaaniline, kui talle ei ole see selgeks tehtud, ta ei mõtle enam, ta ise ei suuda tekitada või ise avastada seda 6. Elementi. Vaat siin see tekibki. Ja vaata, siin on ka see põhjus, miks mitte kunagi sa tehis intelligents võita inimest, ongi see põhjus, et me võime teha nii hea programmi, mis arvestab tänapäeva arengus inimestes kõiki mõttemudeleid või reaktsioone, aga kui tekib üks hull, kellel on mingi uus mõiste või mingi uus element juures, on tervise arvuti lühises.
Jah, näiteks keegi tuleb selle peale, et olgu, aga ma võtan nüüd arvuti juhtmest välja.
Vaat, see on üks väga hea võti, see ongi meie trump.
Ja kui sulle siit tulebki, ma lõin ühe sellise sõna nagu anorgaanilise inimese jaoks. Vaata, te olete avastanud seda, et mõni inimene on nagu klišee. Poliitik on klišee. Ta mõtleb nii nagu peab ja ta üritab olla täpselt nii ilusasti lihvitud. Tal ei ole sellist unikaalset eripära, sest seda eripära nii nagu kardetakse. Eriti kui sa oled sellise tähtsa koha peal. Kui sa oled huvitaval kombel, võib isegi näha ükskõik organisatsiooni, kuhu see läheb, mis on enam vähem ühiskondlikult tunnustatud. Ma kõige madalamal pulgal on inimesed unikaalsed, nendel on omadused ja nii edasi, aga mida kõrgemal pulgale sa lähed, seda rohkem inimene muutub klišeeks. Tal ei ole enam seda, neid huvitavaid jooni ei ole enam sees. Ja kusjuures, kui sa nendega räägid, sa tajud, et nad mõtlevad ainult enese kastis sees, nad ei mõtle sellest väljaspool. Kõik ülejäänud inimesed, nad kuidagi üritavad minna kaugemal olemasolevast, nad eksperimenteerivad mõttemudelitega, mis iganes, aga kui sa lähed ühiskonnas kõrgemale, siis kõik muutuvad selliseks tüüpiliseks klišeeks.
Aga seal ongi see, et tegelikult nad on ju konkreetselt kastis nii-öelda ja kui sa kastist püüad välja hüpata, siis see lihtsalt lükatakse nii-öelda jalaga tagumiku ehk teiste sõnadega, et kui oled undi karjas, siis sa pead undi moodi uluma, muidu lihtsalt sa undi karjast kukud välja.
Võtame kas või need presidendi kandidaadid, kes meil on. See poliitiline korrektsus, see on üks klišeelisuse avaldumise vorm. See on lihtsalt kodeeritud, et me peame mõtlema niimoodi ja me ei esitagi küsimust, miks me üldse niimoodi mõtleme.
Ja kuule, kui ma tõmban nüüd paraleeli, siis meie see õnnete niimoodi vastik Putin on ju kõik inimlikum ju.
Võimalik tõepoolest, ma ei ole kohtunud.
Ma ei ole kohtunud, aga tema käitumismustest võib öelda, et ta teeb sellist arusaamatud tegevusi. Ta on sellist orgaanilist poolt on juures.
Ja ta on, mõnes mõttes ta on loll nagu laua jalg. Ma ei ole üldse Putini meelne, aga ta kuidagi üritab midagi muuta.
Ta nagu elaneb, ta teeb midagi sellist, mis ei ole nagu kohane, ta ei ole nagu korrektne või?
No ta väliselt vaadates ta üritab vältida pugemist, et minu arust kõige üks ilusamid šeste, mis ta teinud on, oli see, kui Ameerika president läks talle külla, kõigil on teada, et Putin räägib laitmatult ingliskeelt ja siis ta võttis tõlgi, kes tõlkis talle selle Ameerika presidendi juttu venekeelseks. Et see on nagu näitas palju asju selle inimese kohta, aga nüüd selguse mõttes, et kas see tähendab seda, et siin planeedil on kahte tüüpi inimesi. On need, kes on kohalikud, orgaanilised ja need, kes on siis arvatavasti juurde ka Marsilt, kes on nagu masinad.
Jah,
kellel on sisend ja väljund ja see on nagu kõik paika pandud, kuidas nad tunnevad, kuidas nad näevad.
Jah, vaata siin ongi, et me peame siin hakkama tõmbama õudsalt suurt paraleeli, aga selleks, et seda eristada, on peagi seda keha mustrit, ehk elu mustrit vaatava. Et ma lähengi nüüd edasi, et mul ammu ilma kummitas üks selline asi, et miks, kui ma vaatan meie loodust, ma näen, taimed on kehastunud, loomad on kehastunud ja ma kogu aeg tean, et on olemas veel üks etapp, mida kutsutakse anorgaanilisteks. Ja neil ei ole keha. No neil ei ole keha. Ja ma mõtlesin, aga kus kuramust nad siis, nüüd peab olema. Ja vaata, siin ma sain ka aru elupolarisatsioonist. Sest ütleme niimoodi, et sul võib, vaata, inimhing või olemusel, on suur mina ja väike mina. Ja ma paneksin veel ühe võrdusmärgi, et suur mina on nagu võtte pool ja väike mina on nagu ande pool. Ja võtame nüüd niimoodi, et kui alge on täiesti, ürgsupist tuleb välja. Ta ei saa ju hakata kõigepealt andma. See ei ole võimalik. Kõigepealt areneb tema suur mina, eksistentsor, ehk mälupank, ta tekib. Ja vaata, nüüd ongi see anorgaaniline elu vormel, seal kehastub kõigepealt inimese võtte pool. Ja see ongi nagu eelelu või, ütleme energiaspinnis olev elu, et seal kehastuvad, ütleme niimoodi, kõik anorgaanilised, vaata, mida meil Kastaneda räägivad, on tegelikult selle nagu Marsi vormel. Ta on lihtsalt elu üks madalamaid vormelid. Ja meil on niimoodi, et meil hakkab areng andmisest siin, et meil kehastub ju ande pool.
Kas siin võib analoogi tõmmata inimese füüsilise keha arenguga, sest kui see keha asub teise inimese sees, ehk siis nagu ema sees, siis ta on ainult võtvas pooles, selle ei toimu üldse mingit andmist.
Jah, vaata siin see asi ongi, et ta ei saagi siia tekida, sest ema ju annab tema eest. Ja vaata, nüüd ma võin ka öelda, mis moodi oli Marsil sellest tuletada. Marsil ei pea olema ema ega isa. Ja see tähendab seda, et Marsil saab olend tekida ilma ema ja isata. Ja vaata, siit tuleb ka, miks aborigeenid ei suuda oma lapsi kasvatada. Sest Marsil ei olnud laste kasvatamist. See põhjendab ka ära, miks ütleme kukkulastel ei ole seda, see looma nime pisike. Nendel ei ole, see on nagu juurde tulnud siit poolt. Marsil ei olegi sellist mõistet nagu laste kasvatamine. Ja kuna meil on see süsteem, kus meie peame kõigepealt andma ja siis saame, see ongi elu, bioloogia, meie elu. Marsil on vastupidi, kõigepealt saavad ja siis annavad. Ja nüüd me hakkame tõmbama paraleele ühiskonnaga. Vaata, kui mina tahan näiteks saada kapsas süüa, nii, mis peab mina kõigepealt tegema? Mina lähen, panen seemne mulda, kasvatan kapsa, ma annan kõigepealt ja siis on tasu. Kuidas meie ühiskonnas on? Ma võtan kõigepealt panga laenu, söön kapsa ära, siis hakkan seda kasvatama, ehk tagasi maksma. Kogu meie ühiskond on marsilik.
Mul siin meenus üks paralel, mis selle laste kasvatamisega tuli, et tänapäevane mood on see, et laps kasvab ise, et teda ei tohi ei käskida, aga keelata, aga õpetada. Ta kasvab ise.
Saaga aru, me ei ole kurat marslased.
Tekib küsimus, et kui palju siis meie kehades on marslase ja kui palju ei ole, kui kõik need seda nii öelda ütlevad, et laps kasvab ise, siis järelikult need ongi marslased ju meie keha, inimkehades.
Jah, ja me tõesti ei tea, kui palju neid marslasi siin on, aga ma tean ka niukest asja, et teatud arengus sa ei saa enam edasi minna, kui sa arened läbi saamise. Ütleme, kui marslane, tema areng, ehk orgaanik hakkab sellest, et kõigepealt ta saab ja siis ta annab. See on ainult võimalik kuni kolmanda leveline. Ütleme niimoodi, et anorgaanilises struktuuris on lagi on niimoodi, et sinu võtte pool on nagu kolmandas, ehk mõtlemises, ja ande pool on teises, ehk ütleme tunnetes. Ja nüüd, kui marstlane siia kehastuks õigetel alustel, ilmasi mingi kuradi ja haige monteerimiseta, siis marstlane saaks kehastuda siin ainult taimena. Seal oli võibolla suur tegelane, poliitik, võibolla president Marsil, aga siin on ta taim. Ja mis on hälve? Hälve on ju see, et see samane tegelane, kes seal Marsil oli võibolla suur juht ja kuru, tahab siin edas olla suur juht ja kuru. Ta tahab edasi areneda tarbivas pooles. Vaata, öeldakse, et meie ühiskond on tarbi ühiskond. See on ju Marsi ühiskond, kallid inimesed. On orgaaniline. Noh, ütleme niimoodi, ta on anorgaanil ühiskond, aga see on nagu meie slängis, me armastame hüüdatada marsiks. Me võime nimetada ka täitsa eduliselt lihtsalt anorgaanil ühiskond. Ja vaata, anorgaanilises ühiskonnas inimene muutubki ju biorobotiks. Ehk ütleme, anorgaanil on ongi pesu ühte biorobot. Ta nagu on elav ja nagu ei ole elav. Ta on nagu asi ja ei ole nagu ka asi.
Et tegutseb ja toimetab, aga mitte sittagi targemaks ei muutu.
Ja vaata, siin ma hakkasingi mõtlema, et kui alge tuleb ürgsupist, siis tema ei saagi siia tulla otse. Sest ütleme, algel ei ole andvat poolt. Ütleme, kõik meie, kes me siin istume, inimesed, me oleme kunagi olnud ka anorgaanilised. Et me oleme, ütleme, okei, Mars on praegu hetkel, aga on olemas anorgaanilisi struktuure veel. Ja me oleme kõik elanud eranditult anorgaanilistes struktuurides. Aga millegi pärast ühed on muutunud maalasteks ja teised ei ole muutunud. Ja siin ma hakkasingi mõtlema, et milles erinevus on. Et ütleme niimoodi, et päris algselt, eks me oleme kõik olnud tulnud, ütleme sellest energia spinni elust. Aga meie oleme muutunud valguspinni olenditeks. Ja siis ma hakkasingi mõtlema, et seal on mingi väga sisemine asi, kas me midagi keerame või muutume. Kas me muutume andvaks pooleks, kas me hakkame iseseisvaks või mitte. Ja ütleme niimoodi, et marslast me võiksime defineerida olendina, kes ei taha areneda. Kes tahab elada, aga ei taha areneda. Ütleme niimoodi, et kui nagu Marsil oli niimoodi, et inimest arendati, kasvatati. Elav olend kasvatab ennast ise, hoopis teine vektor. Maailm muutub, ta ise ennast kohandab, aga marslane ei kohane. Teda peab kasvatama ja see ongi väga huvitav, et marslas programmeeritakse. Inimene ise kohaneb, maailm muutub, ta ise ennast muutub, ta kohaneb maailma järgi. Need on sellised väga suured erinevused.
Kusjuures ma toon siin sellise paralleeli, nagu vabamiirlaste kultuuris on see selline uskumus, mis on päris sügav, on siis see, et eksisteerivad kosmilised lained ja meie võtame need kosmilised lained endasse ja siis läbi selle me muutume ja siis võtame jälle järgmise ja nii edasi. See on, sa oled pidevas passiivses seisundis, kus sa kogu aeg tahad seda energiasisendit võtta mingisugusest välisest kõrgemast jõust. Ja üks huvitav selline emotsionaalne tunnetusviis, mis on väga omane marslasele, on kõrgemate asjade pühaks pidamine. Ma hakkasin mõtlema sellist asja. Kas ma eksistentsi ja kõrgemat loodust, kas ma pean seda pühaks? Mul ei ole sellist tunnet. Ma nagu õpin seda tundma, ma töötan seda endasse ja nii edasi. Kus tuleb selline asi nagu püha? Püha on see, et eksisteerib miski väline energiaallikas, ja ma ei ole ise sisemist allikat võimeline genereerima. Ja ma pean vastama selle allika tingimustele, et minna sellele lähedale. Nad nagu otsivad sellist jumala lähedust, et saada seda välist allikat, sellega sidet ja sellega ennast liigutada. Sellepärast, et see, kes on arendanud endale välja sisemise allika, ta ei otsi seda kõrgema püha jõudu, sellepärast, et tal ei ole selleks vajadus. Ja kus juures, võtame, pühad asjad eksisteerivad alati arengu madalamatel etappidel. No näiteks see, et kui kunagi vaadati ilmastiku nähtusi ja nii edasi, kõik on püha. Kui me õppisime tundma, miks need tekivad, pühadus kaob. Kui meil tekib teadmine, siis asi kaotab pühaduse. Sama lugu on vaimsusega, ka selle sama metafüüsilise mingisuguse energia avaldumise vormiga. Kui me tajume nähtusi pühana, siis me ise ei oska seda ehitada, me ei oska seda ise genereerida, me kasutame välist teadmist. Kui meil kaob ära pühadus, siis see tähendab, et me oskame seda ise valitseda. Nii et, ja kui me võtame kõik need hästi primitiivsed religioonid, kui tohud kõige rohkem pühadust on arvatavasti islamis, kui seal sa millegi vastu lähed, siis siin tapetakse ära. Näiteks, piiblit sa võid veel natuke põletada, Koraani sa ei tohi üldse põletada. Et mõnes mõttes, kui suures see ei ole nihilism jälle, sest nihilism on see, et noh okei, ma saan aru, et sa ei pea mitte midagi pühaks on ju ja see ei ole sellane relatiivne teeb, mis tahad, aga ta on selline, mis asi on see vaimsus, mis on pühaduse ülene, ongi see, et sa lähtud maailmast nagu teadlane. Ja sa leiad selle kõige ratsionaalsema lähenemise viisi, mis on sulle kõige kasulikum arenguliselt, et seal pühaduse kontseptsiooni mõtestamisel saab väga hästi mõtestada seda, mis on anorgaanilise elu vaimsus.
Ja.
Ma ise eile sattusin ka sama probleemiga kokku, et kuidagi imelike teedpidi sattusin kirikusse, mingi näitus oli seal või midagi, siis istusin seal ja vaatasin seda hoonet, mis seal on. Ma ütlesin, et kurat, et ei juba imelik, et osad jaoks, et see on nagu püha, et see on nagu selline koht, kus ei tohi paljused asju teha ja seda kohta ei tohi rübetada ja selle kohta ei tohi sitaste rääkida. Ja vaatasin, et kurat, taval on lihtsalt suurhoone. Ja see hakkasin nagu seda seidima, et okei, et noh, mis seal on, et ta on kõrge on ju, ja kõik see, kuidas ma nagu suhestusin selle hoonega, nagu, ja kuidas see hoone nagu mõjutas mind füüsiliselt, tänu sellele, et ta oli suur ja massiivne ja nii edasi, kui ma nagu ei teaks seda mis moodi ruum mind mõjutab. Ma võiks seda väga vabalt pühaks pidada. Ja aga kuna mul see teadmine on olemas, nagu ka Faksaris just rääkis, et kui sa nagu lähened asjale nagu teadlase moodi, et üritad sest aru saada, teed selle detailideks ja juppideks, ja siis näed, et noh, seal ei ole, noh, lihtsalt suur hoone. Ja noh, suured hooned mõjuvad natuke nagu vingemalt kui mingid väiksed korterid.
Minul tekis ka siit kohe huvitav selline nagu nurk, et nagu oletame, et põhimõtteliselt kui sa lähed sinna kirikusse, siis sul on nagu antakse ka juht, ehk siis Jumal juhib sind. Ja ühiskonnas samamoodi, et ühiskonna nagu ütleme siis valitsus juhib sind, aga see ongi ju see martlase tüüp kõik, et põhimõtteliselt inimene siis peaks ju tegelikult ise isiklikult valima endale juhi, kes siis tegelikult arendab sind, aga mitte ei juhi sind.
No, mis ma tahan öelda veel lisaks, et vaata, kui on püha, siis on ju ka teine pool, mis on saatanast. Et vaata, kui sul ei ole midagi pühat, siis ei ole ka mitte midagi saatanast. Noh, mõõda minnas. Aga see ongi ehtne Marsi vaimsus. Aga jah, vaata, vaks sa rääkisid enem energiast. Ma võibolla seletaks veel lahti, miks, mis on kogu selle nende iva. Ütleme niimoodi, et vaata, mis asja on aine. Lähme nüüd jälle puhtalt füüsikasse. Me ju füüsikast teame, et kui on... Noh, mingile aineosakasele me sisestame hästi palju energiat, siis sealt võib tekkida uued aineosakesed. Noh, me teame, et kui me näiteks tuuma tahame lõhestada, ei võtame näiteks prootoni või neutroni, tahame lõhestada. Lõhestamiseks on hästi palju energiat, et saaks, noh, tahame tekitada kolm erinevat kvarki. Kvarkid ei saa iseseisvalt tekida, anname nii palju energiat, kui järsku tegi plahmakas, tegib hoopis kaks prootonit. Ja me teame, et kui näiteks elektron ja positron kokku panna, käib suur pauk ja lihtsalt avaldub energia. See on nagu selline altteadmine füüsikast. Nii, mida me saame sellest järeldada? Saame järeldada seda, et aine ei ole mitte midagi muud kui suletud energia. Noh, ta on pandud ringvooluks, ta on nagu suletud energia, ta on kinni püütud, ehk kristalliseerunud energia. Ja vaata, kui ma nüüd vaatan marslasi, siis nemad ei suuda kristalliseeruda energiat. Ja see on ka põhjus, miks me ei näe anorgaanilist elu. Ta pole aineline, teda saab tunnetada väljaliselt. Neid mõjudena, aga ta ei ole aineline. Ja vaata, siin ongi kogu võti, kuna, ütleme, anorgaaniline elustiil ei suuda energiat talletada, siis nad ei saa endasse panna ka energiat. Ta on nagu mehanism. Noh, võtame niimoodi, anorgaaniline on nagu troll. Ta on küll olemas asi, objekt, aga ta ei tööta, aga sisepõlemismootoriga autol, sa paned talle bensiini ja sa sõidad, kuhu tahad. Aga troll, tal ei ole nagu endale, ta ei suuda salvestada energiat. Kui tal on juhtmed, siis ta liigub. Kui juhtmed ei ole, siis ta ei liigu. Ja vaata, siit see jooksebki kokku, et kuidas sa näed, et kui on mingi suur võnkumine, siis vool on juhtmetes, sa saad liikuda. Kui vool ei ole, siis ei saa liikuda. Ja vaata, vanasti ma ka juba teadsin, et anorgaanilised nad on olemas, nad ei tee mitte midagi. Sa pead neile energiat panema, siis nad hakkad tegutsema.
See on nagu inimestega, et tunne juhib, et kui tunnet ei ole, siis ikka edasi liikumist ei toimu.
See ongi see vastus, et vaata nüüd inimühiskonda. Nad enam ei oska midagi teha ise. Neile öeldakse meediast, et näe, nüüd on odavkaup, siis nad tormavad. Alati peab juht ütlema, no nagu ise ei tee mitte midagi. Kui nendel käsku ei tule või energiat ei tule, siis nad istuvad ja vegeteerivad. Ja kui ma niimoodi vaatan, siis mul tegib lausa juukse karvatõusad püsti, sest ütleme, planeet orgaaniline, aga inimühiskond juba on orgaaniliseks muutunud ja see pole võimalik enam elada. Ja vaata, nüüd tekibki siis see parasiitlus või orjastamine. Kütme ette, et kui inimene on anorgaaniline olend, tal ei ole sisemist jõudu. Mida see peab tegema? Ta ta peab ühendama ennast kellegi teise külge. Ja võtta, siin tulebki süsteem app. Iseenest marslane ei ole meie jooks üldsegi ohtlik. Sest noh, kuidas saavad olla näiteks taimed meil ohtlikud? Nad ei ole meil ohtlikud. Kuigi jah, mul meenub nüüd üks ilus seik ühest vaimsest grupist. Eks ma vaheta vahel uurin, aga ma tutvun neid, noh, nii nimetud vaimseid sekte. Ma ikkagi käin vaheta vahel läbi, aga ma ütlen sulle ausalt, et ma ei suuda üle ühe korra seal olla, mul hakkab nii paha. Ja ma toongi ühe kogemuse. Nii, suured vaimsed inimesed, väga tuntud, ütleme, maailm teab, aga ma lihtsalt, lihtsalt et asja huvitavaks teha, ma ei nimeta konkreetsed nimesid. Et oli ka seltskond, läksid puu alla võtma energiat. Noh, mina üldse ei saanud, mis kurradi pärast peaksin ma puut energiat võtma. No, läksid siis puu juurde, hakkasid energiat võtma. Ja siis nad järsku tundsid, et puu ründas. Ja neil oli väga suur probleem, et puu tuli neile kallale. Ja siis nad võitlesid selle puuga. Ja siis mina kratsisin kukalt, mõtlesin, noh, kurat. Taime, kes peksa saada, peab olema ikka väga hea tase. Ja mis on meie inimühiskond? Meie inimühiskond ongi saanud kurat taimedel peksa, noh.
Ausalt öeldes, kui ma oleks puu, ma läheks ka kallale, kui mingisugused suvalised tulevad niimoodi.
Ja noh, nagu me teame, et noh, aga kui sa ise oled marslane, arvatavasti selle sekti juht, ma ei saa väita 100%, ma ei ole kindel, aga ütleme väga suure tõenäosusega, sa võid olla marslane. Ain marslane võib tulla sellise idee peale, et puu ründab teda noh. Aga mina olen elu olen, mind ei saa puu rünnata, noh.
Aga võibolla see tõlgendamise küsimus, võibolla see puu ei annud lihtsalt seda energiat, seda ta tõlgendas ründamisena.
Või no, siis lill läks puu juurde.
Ma mõtlen, kui marslane on oma olemuselt nagu alati võtvas pooles ja see puu konkreetselt ei tahtnud anda või mis iganes põhjustel ta ei annud.
Et või ta lihtsalt poltki seda energiat, mida ta tahtis.
Ta. Või siis üks oli väiksem taim, teine suurem, et lill läks puu juurde ja siis puu nagu ründas lille.
Sest mingisugune sarnane joon on olemas küll nendel inimestel, kes kogu aeg tarbivad, on see, et nad tahavad, et neile kogu aeg antakse. Ja kui sa ei anna, siis sa oled paha.
Ja siis sa oled paha. Ja vaata, siin ongi see on orgaaniline. Ja vaata, kuna meil on see kokku kleebitud ja siis ongi niimoodi, et me peame õppima, nägema, milline struktuur on orgaaniline struktuur ja milline on orgaaniline. Ehk milline on maapäritolu, milline on marsid pärit. Et noh, tegelikult me võime ka rääkida orgaaniline ja anorgaaniline struktuur. See on noh, definitsioonid täpselt, aga et lihtsalt asja huvitavaks teha, et oleks äkselid ka, siis nimetame maaks ja marsiks, siis oleks noh, nagu niimoodi lõbusam. Sest ütleme niimoodi, ega need kõik hinged, kes siin on anorgaanilised, ei ole marsilt, nad on ka mujalt, aga noh, ütleme niimoodi, see struktuur on toodud marsilt siia. Et seal on siiva, aga ütleme, kõik olendid ei ole marslased, nad on lihtsalt anorgaanilised, aga vaata, need olendid tahavad lihtsalt seda anorgaanilist ehk marslases struktuuri, aga noh, neid võib ikkagi võrdsustada, sest ütleme niimoodi, et olend arendatakse, ütleme, mis on anorgaanilise tipp, anorgaanilise tipp on see, et tema ande pool väike mina tase peab olema miinimum 2 ja tema võtte pool tase on 3 ehk ta saab võtta energiat, see on maksimaalne, mida ta saab võtta ja see on kõik, täna medasi ei saa minna. Ütleme, anorgaanilises struktuuris inimese, ütleme, olendi areng lõpeb ja nende maksimaalne tase ongi taime ja looma vahepealne olend. Ja vaata, siit ma sain ka vastuse, miks ma näen, et need teised olemusrassid varjud, nad olid, ühtepidi olid puud, teistpidi olid noh, nagu väljaliselt loomad. Nagu meie inimesed. Meie inimesed oleme ju andvas pooles, ehk alge järgi loomad, meie võtvas pooles oleme noh, nagu inimesed, ehk ruumilised olendid. Tegelikult me oleme ju vahetapp looma ja inimese vahetapp. Aga vaata, marslane on ju tegelikult üks okta vallapoole. Ta on kehalt taim ja väljalt toob. Nüüd ta on aste allpool. Ja siin ongi see häda, et arendada saab olendit, ütleme loodus saab arendada, kuni sinna tasandile, see on lagi. Ja nüüd peab inimene hakkama ise arenema. Ja vaata, siin ongi vahe sees, et meie, kes oleme maalased, on need, kes on hakanud arenema. Marstlan on inimene, kes ei kavatsegi ise arenema hakata. See on jumala rida. Ja nendes ei tekigi andvat poolt.
Kas ma nüüd saan siis seda see aru, et kui marslane kehastub siia planeedile, siis selle jaoks, et saada maalaseks, ta peab õppima kohanema selle keskkonnaga.
Ta peab hakkama töötlema energiat.
Jah, et kui ta selle keskkonnaga ära kohanend, siis ta on nagu maalane.
Jah, ja kõike kihtim on see, et ta ei saa kohe siia inimeseks. Ta peab ikkagi, noh, ütleme, miinim või maksimum, mis ta on loom. Et noh, võibolla seal on ta maksimaalselt eks vahetab läbitud, saab ta siia loomana kehastuda. Ütleme, marstlasele ei ole õigust inimkehasse tulla. Taim või loom. Kui ta on lõpuni jõudnud, saab loomaks, kui ei ole lõpuni jõudnud, on taim. Ja siis ta hakkabki sealt arenema. No. Aga vaata, asja on selles, et millegi pärast nad ei, vaata, kui nad tulevad kõrgemasse vormi. Noh, näiteks ma võin ka öelda, näiteks ise enda pealt. Näiteks, kui mina lähen vorm sisse, nende külajoodikutega, olen mina kuradi põkk, ütlen, issad, kui tugev mees oled. Lähen jõusaali, olen ma üks kõige nõrgema. Ja vaata, marstlan on ka niimoodi, et ta on elanud, noh, seal külajoodikute keskel on ilge tegija, tuleb siia, tahab olla ka ilge tegija. Ei, see on juba kõrge maste, seal olid sa kunn, siin oled sa, ma ei taha nüüd lausa riimis öelda, aga ütleme, noh, siin on väga väike tegelane.
Eks siis inimesed, kes ei suuda erinevates maailmates erinevalt kohanedad, kes on igal pool ühesugused siis.
Ja vaata, nad otsivadki. Ja vaata, kui sa hakkadki vaatama neid super beebisid ja kõrgklassi inimesi, kuidas nad käituvad? Nad nagu eeldavad, et keegi kannab teda üleval. Noh, nagu näiteks inglise kuninganna. Terve kuradi riik teda toidab, hoiab teda kuningannana. Aga kas ta endas on kuninga osasid? Ei ole. Ta ei seisa püsti, võta rahva tugi ära, on üks lallise vanamutta. No okei, ma teda nii täpselt ei tunna, aga noh, ma eeldan, et ei ole ta seal küll mitte midagi erilisest. Aga kui ma vaatan siin lähemalt, mõningaid meie neid firma bosse või, no ma olen näinud, ta on palju jobum kui see lihte töötaja, aga ta on lihtsalt pukki pantud, teda on programmeeritud. Ja vaata, nüüd tulebki veel üks huvitav fenomen. Vaata, te teate ühte sellist vanasõna, et haridus matsi rikku. Vaata, mõni on käinud ülikoolid läbi loll nagu laua jalg. Ma ei saa üldse aru, et mida ta seal tegi. Aga kui ta pole intelligentsi välja arenenud, siis ta on programmeeritav. Ja vaata, Marsil oligi ju see süsteem on programmeeritav. Vaata, inimene areneb nagu ise. Aga vaata meie ühiskonda, meil ju programmeeritakse inimesi. Ja nüüd ma tänaseks tean, et asjad on tegelikult väga pekkis. Ehk ütleme niimoodi piltlikult ironiseeriselt, et puud on võtnud võimu inimkonna üle. Puud istuvad meil riigikogudes, puud istuvad meil äristruktuurides.
Et asi, mis vanasti tundus võimalik ainult Tolkieni fantaasiraamatutes on kuidagi reaalsuseks saanud.
Jaa.
Seal olid iga puud, kes asjatasid ringi seal.
Need olid ju kõige vingemad tegelased üldse. Nii et noh, tegelikult paatud silmad lahti ütled, et kuule, mis siin on juhtunud.
Nii et tegelikus tuleb päevavalgele, et elame siis taime riigis.
Jah, ja vaata, kui me nüüd võtamegi veel sellist asja nagu, et noh, kui sa enam ei saa areneda, noh, ütleme selles energiaspinnis. Sa pead minema andvasse poolte. Aga kui tahad edasi areneda ja ei taha andvasse poolte minna, siis ongi see parasiitlus. Sest ütleme niimoodi, et iga selline marslane on tegelikult meie kukil. Ja me oleme juba natuke vaikselt mõningaid avastusi teinud, mis moodi nad haakuvad meie sisse. Sest vaata, me teame niukest asja, et marslane, ta ei oma sisemist energiat. Ta on kleepu. Tal on nagu juured meie osade sees ja siis, kui tal on vaja midagi teha, siis ta ammutab. Ja näiteks üks meetod, kuidas marslane saab pumbata, on näiteks ema. Laps sünnib läbi tema ja ta lööb kohe juured sisse. noh, okei, kõik marsased ei ole emad, on isad. Aga noh, seal on igasugused meetodeid ja süsteem aitab. Ja kõige nõmedam on see, et miks inimesed kaasa lähevad sellega. Vaat seda ma pole veel lahti mõtestanud. Et miks nad lepivad selle marsistruktuuriga, sest meie kui inimesed oleme marsistruktuuris kui energiaallikad. Ja vaata nüüd ma saan ka aru, miks on ärimaailm vajalik, et kõik midagi teevad. See struktuur ei oma sisemist energiaressurssi ja järelikult sinne planeet on teises polaarsuses, ta ei toida seda marsistruktuuri. Ja nüüd ongi, need inimesed on pantud seda struktuuri toitma. Me oleme akud. Jälle jõuame see otsapidi sinna vanas aeda tagasi, kus me tunnetame, et me oleme nagu akud. Me oleme nagu sead kellegi jaoks.
Mis sa arvad, palju neid marslasi meil siin ümber ringi on protsendiliselt?
Ma ei oska isegi mitte midagi arvata, sellepärast, et ma pean kõigepealt selgeks tegema struktuuri. Noh, kui ma vaatan struktuuri järgi, siis me juba praktiliselt elame selles struktuuris. Aga kui palju meie keskel on marslasi, ma ei oska nüüd kahjuks öelda. Ma pean mingitest asjadest veel aru saama ja siis ma saan juba hakata midagi, noh, juba midagi arvutama või midagi prognoosima. Et tänase seisuga võibolla 1%, võibolla 50%, võibolla 90%, ma ei tea, noh.
Ega sul saata lõpuks ole mõnda tõrjet anda marslaste vastu?
Tead, mis tõrjet, noh, kurat saage aru, nad on puud. Vaata, mina näiteks, kui ma tunnetan, mina tunnetan, et nad ei ole üldse ohtlikud. Aga ma ei saa aru, mis teil viga on, miks ta nagu inimestel, miks ta nagu kaotad endale. No,
ja pole inimesed rohkem väärtustavad välissis, et sellepärast nad lähevad kaasa nagu ja annavad jõudune varsastele.
Tead, ma katsun selle välja mõelda, miks nad peksa saavad. No, tõesti, miks nad peksa saavad, ma ei tea. Ka minul on küsimused või noh, küsimärgi tõhus. Aga ma näen, et on peksa saanud. Noh. Ma näen fakti. Noh. Aga küll me selle välja selgitame, et mis sädas on. Ja no selge on see, et esimene nõuan on see, et kuulge ärge ikka idiootsust järgige. Kui teil tuleb kurjati käsket, nüüd, noh, seksi neegriga, siis kuulge lõpetage ära see pornograafia.
Selge, aitäh sulle, Annes, selle huvitava saate eest. Ja kas sul on veel lõpusõnaks midagi öelda?
Kule kahjuks ei ole, ma ütlen aksagi inimesteks.
Selge. Ja meie siis lihtsalt arengumaagid lõpetame täna Nõmme raadios ja te võite meid kuulata korvuna nädalas. See on reede õhtul kell 5, pühapa õhtul kell 8, teisipa õhtul kell 11. Ja ütlen ka Annes Vanaküla telefoni numbri, see on 513-71-96 ja meil on ka koduleht, see on arengumaagia.ee ja meil on ka e-post, see on info@arengumaagia.ee ja kordan veel korra Annes Vanaküla telefoni numbrit, see on siis 51-37-196 ja aitäh kuulamast ning kohtumiseni!